SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurunđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan, ja sam Mirna Primorac. Utorak je 23. rujna, 11. sati, a mi započinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. Svjetski čelnici se tijekom današnjeg dana okupljaju u New Yorku na godišnjoj općoj skupštini Ujedinjenih naroda. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres kazao je da će središnje teme ovog sastanka biti uspostava mira, klimatske promjene, odgovorne inovacije, ravnopravnost spolova, financiranje razvoja i reforme Ujedinjenih naroda. Sudionici opće skupštine će također obilježiti 80. obljetnicu osnivanja Ujedinjenih naroda. Govorimo i o kibernetičkom napadu na kliniku Genea Fertility, tijekom kojeg su ukradeni osjetljivi podaci pacijenata. Povijest bolesti, dijagnoze, propisani lijekovi te rezultati dijagnostičkih i laboratorijskih testova. Sada su stotine Australaca izrazile interes za zajedničku tužbu zbog ovog napada, koji bi mogao biti prvi pravi test novih reformi kontroverznog australskog zakona o zaštiti privatnosti. Vijesti iz Hrvatske danas donosi Siniša Bogdanić, a vijesti za Australiju i svijeta kojima započinjemo današnji program Ana Solomon. Slušajte nas!
U današnjim vijestima poslušajte, Australija se zalaže za palestinsku državnost na općoj skupštini UN-a. Sav promet na najvećoj danskoj zračnoj luci u Kopenhagenu je zaustavljen nakon što su viđene bespilotne letjelice. I vlasti sjevernog teritorija pozvale na smirenost, dok odlučuju hoće li podići optužnicu protiv policajaca umješanih u smrt aboriđina u Alice Springsu. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Premijer Anthony Albanese je u svojem današnjem obraćanju na događaju o dvodržavnom rješenju u Ujedinjenim narodima nazvao palestinsku težnju za državnošću prilikom za uspostavu mira. Albanese je okupljenima kazao da je Australija bila prva članica Ujedinjenih naroda koja je glasala za plan koji je omogućio uspostavu moderne države Izrael, no da je ta vizija oduvijek obuhvaćala dvije države. Oporbena čelnica Susan Lee je navodno izraelskom ministru vanjskih poslova Gideonu Saru kazala da u koaliciji vjeruju da je sada pogrešno vrijeme za priznanje, budući da Hamas još uvijek drži taoce i da sukob još uvijek bijesni. No premijer Albanese je kazao da žele da priznanje palestinske države signalizira početak kraja Hamasa, koji Australija označava kao terorističku skupinu.
The leadership of the Arab League has added strength to these commitments. Their demand for Hamas to surrender its weapons and end its rule in Gaza has helped create this historic opportunity.
Vodstvo Arapske lige je dodatno osnažilo ove obveze. Njihov zahtjev da Hamas okonča svoju vladavinu u Gazi i preda oružje je pomogao stvoriti ovaj trenutak prilike. Priliku za ostvarenje samoodređenja za narod Palestine na način koji trajno razoružava i izolira Hamas, te koji ih zauvijek tjera iz regije, istaknuo je premijer Albanese. Iz Bijele kuće su potvrdili da nisu planirali samostalan sastanak između australskog premijera i američkog predsjednika Donalda Trumpa na sastanku opće skupštine UN-a u Njujorku. Tajnica za odnose s medijima Bijele kuće, Caroline Leavitt, kaže da je Trump dao prioritet bilateralnim sastancima s glavnim tajnikom UN-a i čelnicima Ukrajine, Argentine i Europske unije. On će ujedno održati sastanke s predstavnicima Katra, Kraljevine Saudijske Arabije, Indonezije, Turske, Pakistana, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Jordana. Britanska ministrica vanjskih poslova je upozorila Izrael da ne anektira dijelove okupirane zapadne obale kao odmazdu za britansko priznanje palestinske državnosti. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je osudio priznanje Palestine kao neovisne države od strane britanskog premijera Keira Starmera i više od 150 drugih zemalja, uključujući Kanadu, Australiju i Portugal. Yvette Cooper je u intervju za BBC izjavila da ekstremisti s obiju strana sukoba nastoje odustati od svake mogućnosti uspostave dvodržavnog rješenja, tvrdeći da Velika Britanija snosi moralnu obvezu njegovog oživljavanja. Cooper je tom prilikom ustvrdila da je svom izraelskom kolegi jasno dala do znanja da daljnja aneksija nije opcija.
We have been clear to the Israeli government that they must not do that, and we have been clear that this decision that we are taking is about the best way to respect the security for Israel.
Jasno smo dali do znanja da je ova odluka koju donosimo najbolji način za poštivanje kako sigurnosti Izraelaca, tako i sigurnosti Palestinaca, potvrdila je Cooper. Rusija je optužila Estoniju da laže o prisutnosti vojnih zrakoplova u svom zračnom prostoru. Estonija je u petak izjavila da su tri ruska borbena zrakoplova MiG-31 ušla u estonski zračni prostor bez dopuštenja i ostala ukupno 12 minuta prije no što su bila prisiljena povući se u incidentu za kojega zapadni dužnosnici tvrde da je osmišljen kako bi testirao spremnost i odlučnost NATO-a. No glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov kaže da Moskva nije od Estonije primila na uvid dokaze koji potkrijepljuju njezinu optužbu. Peskov je tom prilikom izjavio da su ruski piloti oduvijek djelovali u skladu s međunarodnim pravom.
The statement issued by our military referenced objective control data.
U priopćenju kojega je uputila naša vojska se spominju podaci objektivne kontrole. Nikada nismo čuli da estonska strana spominje da posjeduje podatke objektivne kontrole. Zato takve tvrdnje smatramo praznima, neutemeljenima i dijelom potpuno nepromišljene kampanje za eskalaciju napetosti i izazivanje konfrontacijske atmosfere, poručio je Peskov. Sav promet na najvećoj danskoj zračnoj luci u Kopenhagenu je zaustavljen nakon što su viđene bespilotne letjelice. Iz danske policije kažu da su u tom području viđene 2 do 4 velike bespilotne letjelice, što je prisililo zračne vlasti na obustavu polijetanja i slijetanja u zračnoj luci u Kopenhagenu. Najmanje 15 letova je preusmjereno u druge zračne luke u Švedskoj i Danskoj. Slušate vijesti radija SBS, slijede vijesti iz zemlje. Iz Instagrama tvrde da bi trgovine aplikacija trebale preuzeti veću odgovornost za provjeru dobi dok na toj platformi društvenih mreža uvode sustav umjetne inteligencije za identifikaciju maloljetnih australskih korisnika te aplikacije. Mia Garlick, direktorica regionalne politike tvrtke Meta, kaže da bi Apple App Store ili Google Play roditeljima trebali omogućiti da provjere dob svojih tinejdžera u trenutku preuzimanja aplikacija, što bi moglo poslati signal aplikacijama poput Instagrama. U međuvremenu, Garlick kaže da bi sustav koji se temelji na umjetnoj inteligenciji smjestio tinejdžere u zaštitne, dobno primjerene postavke koje se mogu promijeniti u slučaju da Meta pogriješi u svojoj procjeni dobi. Garlick je tom prilikom naglasila da je tehnologija već testirana u Sjedinjenim Državama te da je polučila značajan uspjeh. Vlasti sjevernog teritorija su pozvale na smirenost dok odlučuju hoće li podići optužnicu protiv policajaca umješanih u smrt aboriđina u Alice Springsu. Iz policije sjevernog teritorija su tijekom jučerašnjeg dana objavili da su primili konačni izvještaj o obdukciji smrti Kumanjaija Whitea, te da je potpuni i sveobuhvatni policijski izvještaj s dokazima upućen ravnatelju javnog tužiteljstva sjevernog teritorija, koji će donijeti odluku o podizanju optužnice. Jedno neovisno izvješće je podržalo uspostavu prvog australskog pogona za proizvodnju cjepiva, navodeći da bi australski kapacitet za proizvodnju mRNA cjepiva mogao uštedjeti naciji 4,8 milijardi dolara tijekom pandemija u sljedećih 30 godina. Australski pogon se trenutačno suočava s ispitivanjem zbog svojeg 10-godišnjeg ugovora vrijednog 2 milijarde dolara potpisanog 2021. s bivšom saveznom vladom na čelu s premijerom Scottom Morrisonom i viktorijskom vladom. Ugovor obvezuje vladu na godišnju minimalnu kupnju cjepiva i omogućuje moderninim cjepivima da zaobiđu procjenu savjetodavnog odbora za farmaceutske proizvode koji procjenjuje sigurnost lijekova i njihovu vrijednost za uloženi novac prije nego što preporuči njihovo izlistavanje na listu subvencioniranih lijekova. No generalni direktor Moderne za Australiju Michael Azrak kaže da će sva modernina cjepiva nastaviti prolaziti kroz proces procjene odbora, budući da Australija mora biti spremna za sljedeću pandemiju.
One thing the report shows clearly is faster local vaccine rollout could avoid $1.3 billion in costs associated with pandemic lockdowns.
Jedna stvar koju izvješće jasno pokazuje je da bi brže lokalno uvođenje cjepiva moglo spriječiti 1,3 milijarde dolara troškova povezanih s pandemijskim zatvaranjima. Ove značajne uštede troškova pokazuju da ulaganje u pripravnost ne samo da spašava živote, već ujedno i spašava radna mjesta. Time se Australiji daje mogućnost brzog djelovanja u vrijeme onda kada je to potrebno, pojašnjava Azrak. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,56 eura te 0,49 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 28 stupnjeva Celzija. Adelaide djelomična na oblaka te 18 stupnjeva, Melbourne manji pljuskovi 18, Hobart oblačno te 17 stupnjeva, Canberra djelomična na oblaka i 17 stupnjeva, Sydney uglavnom sunčano 19, Brisbane djelomična na oblaka 25. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 36 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.
Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. Nastavljamo vijestima iz Hrvatske.
Maloljetničke bande napadaju građane diljem Hrvatske, uhićenja u Zagrebu i Našicama. Zagrebački hipodrom i dalje bez konjičkih događanja. Sanacija nakon Thompsonovog koncerta još uvijek nije završena. Siniša Kovačić novi je šef državne novinske agencije HINA-e. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Val maloljetničkog nasilja koji posljednjih tjedana potresa Hrvatsku posebno eskalira u Zagrebačkoj Dubravi. Policija je dosad detektirala i prijavila 6 maloljetnika, od kojih su troje stariji od 14, a troje mlađi od 14 godina. Potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, skupina od 20 maloljetnika u Dubravi tjednima napada vršnjake koristeći šipke, letve i daske. Nekoliko djece u dobi od 12 do 15 godina zbog ozljede je završilo na hitnoj pomoći, a policija je ranije utvrdila identitet dijela napadača. Ništa bolje nije ni u Našicama. U prvim satima ponedjeljka četvorica maloljetnika fizički su napala 24-godišnjeg mladića i zadala su mu niz udaraca u glavu i tijelo. Prevezen je u KBC Osijek s ozljedama opasnima po život, a neslužbeno se doznaje da je njegovo stanje vrlo teško. Policija je ubrzo identificirala napadače i privela ih na kriminalističko istraživanje. Policijska glasnogovornica Edita Rotterbauer i gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba za javnu televiziju su izjavili.
Vrlo brzo su policijski službenici policijske postaje Našice uspjeli identificirati napadače, dovesti ih u policijsku postaju na kriminalističko istraživanje gdje su oni i uhićeni zbog tog kaznenog djela. Radi se o 4 maloljetnika.
Radi se o 4 mala divljaka, 4 maloljetnika, nažalost, koji vjerojatno ne znaju šta su radili. I Našice je siguran grad, ovakve stvari jako se rijetko događaju, ali se događaju. Pojačat ćemo i kontrolu konzumacije alkohola maloljetnika, ali i boravak maloljetnika poslije 11 sati. Jer ovo su nedopustive stvari, kontrolirat ćemo to do kraja.
A povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, premijer Andrej Plenković rekao je da je obaveza zaštititi žene od svih oblika nasilja i zato je Vlada Republike Hrvatske izmijenila zakonski okvir kojim su ojačana prava žrtava i propisane strože sankcije za počinitelje kaznenih djela protiv prava i sloboda žena. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj obilježava se od 2004. godine, kada su 22. rujna tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene sutkinja Ljiljana Hvalec, stranka u postupku Gordana Oraškić i njena odvjetnica Hajra Prohić. Ubio ih je suprug stranke te je teško ozlijedio sudsku službenicu Stanku Cvetković. Zbog toga su pred zgradom suda položeni vijenci i upaljene svijeće. Poslušajte izjave ministra pravosuđa Damira Habijana, predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića i zagrebačkog dogradonačelnika Luke Korlajeta.
Mislim da je glavna poruka da bez obzira što danas obilježavamo Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, da ne ostane samo na ovom danu. Da je to borba koja je svakodnevna.
Bitno je da se priča, bitno je da političke stranke, bitno je da političari pričaju o tome i da sustavno grade bolje društvo.
Mi kao grad se kontinuirano borimo sa ovim problemom jer smo svjesni da taj problem nije nešto što će se riješiti i nestati, nego je to jedno posvećenje i jedna borba koja mora, nažalost, trajati.
Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan ocijenio je nakon briefinga za medije na temu 6 pravosudnih zakona u ovotjednoj saborskoj proceduri kako je zadovoljan stanjem i dužinom trajanja sudskih postupaka.
Ako gledamo treći kvartal ove godine, još ni do kraja statistika završena, ali evo nakon, zapravo ne znam kad smo zadnji put imali broj neriješenih predmeta oko 400.000, dakle skoro smo ispod 400.000 neriješenih predmeta. Ako gledamo duljinu trajanja građanski postupak, odnosno parnica, mi smo sada na 350-340 dana u prosjeku da traje, što mislim da ipak pokazuje, na neki način pokazuje da idemo u dobrom smjeru. U konačnici zadnje izvješće vladavini prava Europske komisije zapravo je prepoznalo upravo tu činjenicu, ali nastojimo upravo ovim stvarima, dakle u kaznenim postupcima gdje i dalje postoji ta, odnosno gdje se suočavamo s dugotrajnošću postupka, da je na ovaj način ovim izmjenama zapravo tome doskočio.
Zagrepčani negoduju zbog uništavanja hipodroma koji ni 2 mjeseca nakon održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona nije repariran, pa je konjička sezona ove godine propuštena. Ipak u tijeku je uređenje galopske staze, a preostalo je posijati travu te vratiti ograde. Iako radovi traju dulje nego što je bilo planirano, organizatori poručuju da rok nije strogo određen jer se radi temeljito i iznad obaveza. Menadžer Marka Perkovića Thompsona Zdravko Barišić ističe da se sanacija provodi prema mišljenju ovlaštenog vještaka i Hrvatskog galopskog saveza te obuhvaća vraćanje površine u prvobitno stanje, popravak materijala, poravnanje, preoravanje, sijanje trave i nasipavanje pijeska i zemlje na oštećena mjesta. Predsjednik Konjičkog društva Zagreb Marko Ulaga zadovoljan je izvedenim radovima i ističe da je organizator postupio korektno i vratio sve u prvobitno stanje. Nakon prosvjeda građana Makarske protiv prodaje dijela zemljišta na poluotoku Osejava privatnom investitoru za izgradnju hotela, s jučerašnje sjednice Županijske skupštine u Splitu povučena je točka o davanju čestice na javnu dražbu. Riječ je o parceli gradskog zelenila od 1135 četvornih metara koja je u gradskom urbanističkom planu predviđena za hotelsku gradnju, a za koju je grad već izdao lokacijsku dozvolu. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
Mi ćemo, kako jeste nam u interesu, svagdje gdje građani imaju nekakav posebni interes, uvijek točke povući, dodatno analizirati, iskomunicirati sa građanima, ali one uvijek moraju biti u skladu sa zakonom i zakonskim odredbama.
Suprotno tome, makarski gradonačelnik Zoran Paunović tvrdi da čestica ne smije ići u prodaju te poziva Državno odvjetništvo da ispita zakonitost postupka. SDP-ova vijećnica Viki Puharić.
Dali smo jasno svoj stav i mišljenje da smo protiv. Borit ćemo se pravnim putem koji nam god bude dozvoljen, ukazati na nepravilnosti stavljanja ove točke na dnevni red, pokušati naći zajednički jezik sa županijom i da se dalje nastavi u smjeru da komuniciramo sa Hrvatskim šumama.
Investitor već posjeduje objekt te uz sporno zemljište i planira gradnju hotela s 900 ležajeva. Upravno vijeće Hrvatske izvještajne novinske agencije većinom glasova za novog ravnatelja izabralo je novinara i urednika Sinišu Kovačića. Kovačić je dobio 3 glasa članova vijeća, dosadašnja ravnateljica u 3 mandata Branka Gabriela Vojvodić 1, dok treći kandidat, zamjenik glavnog urednika portala Direktno Darko Markušić, nije osvojio niti jedan glas. Na sjednici peteročlanog vijeća sudjelovala su 4 člana, dok predsjednica Majda Tafra Vlahović zbog bolesti nije bila prisutna. Novi ravnatelj HINA-e dugogodišnji je novinar i urednik s iskustvom na Hrvatskoj radioteleviziji, gdje je jedno vrijeme bio i vršitelj dužnosti glavnog ravnatelja. Donedavno je obnašao dužnost glavnog urednika Hrvatske katoličke mreže, u čijem sastavu djeluju Hrvatski katolički radio, Informativna katolička agencija i digitalni mediji. Siniša Kovačić je ujedno jedan od osnivača i prvi predsjednik udruge Hrvatski novinari i publicisti, osnovane 2015. godine kao desna alternativna cehovska organizacija u odnosu na Hrvatsko novinarsko društvo, osnovano 1910. godine. Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. U nastavku programa govorimo o sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda, čije će središte teme biti uspostava mira, klimatske promjene, odgovorne inovacije, ravnopravnost spolova, financiranje razvoja i reforme Ujedinjenih naroda. Govorimo i o kibernetičkom napadu na kliniku Genea Fertility, tijekom kojeg su ukradeni osjetljivi podaci pacijenata i njihovi zdravstveni kartoni. Ostanite i dalje uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Svjetski se čelnici tijekom današnjeg dana okupljaju u Njujorku na godišnjoj općoj skupštini Ujedinjenih naroda. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres kazao je da će središnje teme tjednog okupljanja biti uspostava mira, klimatske promjene, odgovorne inovacije, ravnopravnost spolova, financiranje razvoja i reforme samih Ujedinjenih naroda. Sudionici opće skupštine također će obilježiti 80. obljetnicu osnivanja Ujedinjenih naroda. Prilog Debra Grauk i Alana Lija pripremila je Ana Solomon.
I spoke on the theme that will be guiding my presidency, better together.
Na početku otvaranja 80. sjednice prošlog tjedna govorila sam o temi koja će predvoditi moje predsjedanje, zajedno bolji. Ova tema odražava stvarnost da se niti jedna pojedinačna nacija, bez obzira na svoju veličinu, moć ili bogatstvo, ne može sama suočiti s izazovima s kojima se suočavamo, poručila je Annalena Baerbock, bivša njemačka ministrica vanjskih poslova, koja je u međuvremenu preuzela ulogu predsjednice Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Svjetski čelnici se danas okupljaju u Njujorku, događaju koji ove godine privlači značajnu pozornost, budući da je nekolicina čelnika najavila da će tom prilikom priznati palestinsku državu. Među njima je i britanski premijer Keir Starmer.
With that solution now under threat, this is the moment to act. So today, as part of this process towards peace,
S obzirom na to da je dvodržavno rješenje u ovom trenutku ugroženo, ovo je trenutak za djelovanje. Ako izraelska vlada ne poduzme značajne korake kako bi okončala užasnu situaciju u Gazi, pristala na prekid vatre i obvezala se na dugoročni održivi mir, mogu potvrditi da će Velika Britanija u sklopu kretanja ka uspostavi mira priznati palestinsku državu od strane Opće skupštine Ujedinjenih naroda, izjavio je britanski premijer Starmer. Tradicionalno Brazil uvijek prvi govori na Općoj skupštini UN-a, jer su oni bili zemlja koja je prva istupila u ranim godinama postojanja ove svjetske organizacije, kada su druge zemlje to oklijevale učiniti. Sjedinjene Američke Države su na drugom mjestu, jer su domaćini sjedišta UN-a u Njujorku. Nakon toga se popis država koje održavaju govore temelji na hijerarhiji i općenito po načelu prvenstva. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres je kazao kako nije vrijeme za pompu.
Some call it the World Cup of Diplomacy. But this cannot be about scoring points. It must be about solving problems.
Neki ovo okupljanje zovu svjetskim prvenstvom u diplomaciji, ali ovdje se ne radi o osvajanju medalja, već o rješavanju problema. Prevelik je ulog u pitanju. Okupljamo se u turbulentnim, čak i neistraženim vodama, izjavio je Guterres. Ovogodišnja Opća skupština je značajna iz još jednog razloga. Ove godine se ujedno obilježava i 80. obljetnica osnutka UN-a. Podsjećamo se stoga njezinih početaka.
Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May.
Sukobi će se službeno okončati minutu nakon ponoći u utorak 8. svibnja. Možemo se priuštiti kratko razdoblje radosti. Danas je dan pobjede u Europi, istaknuo je britanski premijer Winston Churchill u svojoj objavi okončanja Drugog svjetskog rata u Europi sredinom 1945. Istovremeno, i rat na Pacifiku je bio u završnoj fazi, budući da su Japanci u rujnu iste godine potpisali svoju predaju u Tokijskom zaljevu. No predstavnici 50 zemalja već su se od travnja 1945. sastajali u San Francisco kako bi izradili novi sporazum za koji su se nadali da će izbjeći daljnje krvoproliće. Nakon 2 mjeseca rasprava, predsjedatelj konferencije, britanski veleposlanik u Sjedinjenim Državama, Lord Halifax, je konačno u lipnju okončao postupak.
And it is now my duty, my honor and my privilege in the chair to call for a vote on the approval of the Charter of the United Nations.
Kao predsjedatelj konferencije, dužnost mi je čast i privilegija da pozovem na glasovanje o odobrenju povelje Ujedinjenih naroda, prokomentirao je Halifax. Povelja koju su čelnici odobrili je utvrdila 4 glavna dijela nove organizacije koja je imenovana Ujedinjeni narodi. Temeljem te povelje uspostavljeno je Vijeće sigurnosti za rješavanje vojnih problema, organizacija za rješavanje društvenih pitanja koja bi u konačnici mogla postati uzrok budućih ratova, sud za rješavanje sporova i opća skupština. Nakon što je skupština započela s 51 članicom, ona sada broji njih 193, dok Sveta Stolica i Palestina imaju status promatrača. Doktorica Imogen Saunders je direktorica Centra za međunarodno javno pravo na Australskom nacionalnom sveučilištu u Canberri. Ona kaže sljedeće.
So the UN General Assembly is the primary representative organ of the United Nations.
Opća skupština UN-a je glavno predstavničko tijelo Ujedinjenih naroda. Za razliku od Vijeća sigurnosti, svaka članica UN-a ima mjesto u Općoj skupštini. To je forum na kojemu se članice UN-a mogu okupljati kako bi raspravljale o važnim pitanjima, ali i donosile rezolucije o događajima u svijetu, pozivajući države na djelovanje. Također igra vrlo važnu ulogu u raznim izborima sudaca međunarodnog Međunarodnog suda pravde te izborima članova Vijeća sigurnosti, a odnedavno igra sve važniju ulogu u usmjeravanju zahtjeva za savjetodavna mišljenja Međunarodnom sudu pravde, ustvrdila je doktorica Saunders, dodavši da je glavna značajka skupštine to što su njezine rezolucije preporuke, a ne obvezujuće direktive, a što u biti znači da države članice ne mogu biti prisiljene slijediti određene postupke.
But they do nonetheless UN General Assembly resolutions do play an important role because the way international law works is customary international law.
Unatoč tome, rezolucije opće skupštine UN-a igraju važnu ulogu budući da se u ovom slučaju radi o takozvanom međunarodnom običajnom pravu, koje je obvezujuće za sve države svijeta, a koje utjelovljuje element običajnog međunarodnog prava, koji predstavlja uvjerenje države da je određena praksa obvezna po zakonu, a ne samo stvar dobre volje ili tradicije. Rezolucije opće skupštine se mogu koristiti kao dokaz tome, dakle, iako same po sebi nisu obvezujuće ako imate dovoljno rezolucije opće skupštine koje se nakupljaju tijekom određenog vremenskog razdoblja, one zapravo mogu doprinijeti razvoju obvezujućih normi međunarodnog prava, naglašava Saunders. Američki predsjednik Harry Truman je sada već davne 1945. vjerovao da Ujedinjeni narodi imaju potencijal izbjeći veliko krvoproliće ako usvoje taj duh.
If we had had this charter a few years ago, and above all the will to use it, millions now dead would be alive.
Da smo kojim slučajem imali ovu povelju prije tek nekoliko godina, sada bi milijuni ljudi bili živi, izjavio Truman. Povjesničar Steven Schlesinger je početkom ove godine mreži Ujedinjenih naroda kazao da želja za uspostavom mira nije uvijek ostvarena putem opće skupštine.
They created a charter which reflected the aspirations of humanity. The spirit was very enthusiastic at that time.
Stvorili su povelju koja je odražavala težnje čovječanstva. Duh je u to vrijeme bio vrlo entuzijastičan. Naravno, danas znamo da je UN preživio 80 godina kroz mnoge različite krize, one koje je ponekad pomogao riješiti, ali i neke druge koje nije mogao ukloniti, potvrdio je Schlesinger. Ipak, doktorica Saunders kaže da opća skupština ima značajan utjecaj putem niza agencija koje provode mandate UN-a, te da ujedno ima ogroman moralni autoritet.
Absolutely, because it is the only body where every UN member has a say.
Apsolutno. To je jedino tijelo gdje svaka članica UN-a ima pravo glasa. Dakle, kada imate rezoluciju koja je jednoglasna ili gotovo jednoglasna, to znači da ćete u biti imati plebiscit svih zemalja svijeta, a to nosi značajnu moralnu težinu, ističe doktorica Saunders. Nova predsjednica Opće skupštine Ujedinjenih naroda Annalena Baerbock polaže nade upravo u taj autoritet.
This is a year to adapt, to evolve and to build the United Nations we need.
Ovo je godina prilagodbe razvoja i izgradnje Ujedinjenih naroda koji su nam potrebni za sljedećih 80 godina u životima naše djece. Ovo je trenutak da ljudima diljem svijeta pokažemo zašto je ova organizacija još uvijek važna, naposljetku je izjavila Baerbock.
Čuli smo Anu Solomon s prilogom Debra Groke i Alana Lea. U nastavku programa govorimo o kibernetičkom napadu na kliniku za plodnost. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. U kibernetičkom napadu na kliniku Genea Fertility ukradeni su osjetljivi podaci pacijenata i njihovi zdravstveni kartoni. Sada su stotine Australaca izrazile interes za zajedničku tužbu zbog ovog napada koji bi mogao biti prvi pravi test novih reformi kontroverznog australskog zakona o zaštiti privatnosti. Slušamo Marijanu Jagić s prilogom Camerona Kera.
Isabel Lewis iz Adelaida bila je spremna učiniti sve kako bi ostvarila svoj san o majčinstvu. U svojim kasnim 30-ima i bez partnera odlučila je ne čekati, te se odlučila na umjetnu oplodnju poznatu kao IVF, in vitro fertilizacija.
I started actually before I met my then partner and now husband trying to conceive with a sperm donor. Sick of waiting around for an appropriately functional and, fertile male to...
Zapravo sam počela prije nego što sam upoznala svog tadašnjeg partnera, a sadašnjeg supruga. Pokušavala sam zatrudnjeti pomoću donatora sperme jer mi je bilo dosta čekanja da se onaj pravi pojavi u mom životu. Imala sam 38 godina, a onda sam upoznala Chrisa, rekla je Isabel. Nakon savjetovanja i pregleda, ona i Chris zajedno su prošli kroz proces umjetne oplodnje, koristeći njezine embrije i njegovu spermu. Na njezino iznenađenje, nakon tretmana u klinici Genea Fertility u Južnoj Australiji, Isabel je zatrudnjela s blizancima. 8 godina kasnije, mislila je da je to poglavlje zatvoreno, dok joj se klinika ponovno nije javila s poraznom vijesti. Njezini osobni podaci su ukradeni i objavljeni na internetu nakon kibernetičkog napada.
It makes me feel like privacy is dead. You know, fertility treatment is probably the most invasive and emotional medical treatment I've had.
Imam osjećaj da privatnost više ne postoji. Liječenje neplodnosti vjerojatno je najinvazivniji i najemotivniji medicinski tretman. Imala sam i tretmane za mentalno zdravlje i mislim da bih manje brinula kad bi ti podaci završili na dark webu. Ali ovo stvarno duboko zadire u tvoju emociju, u samu srž toga zašto želiš postati roditelj i svog puta do toga, nastavlja Isabel. Klinika Genea Fertility se više puta javno ispričala.
We thank our community for their patience and understanding during our investigation into this cyber incident. We deeply regret that personal information was accessed and published and sincerely apologize for any concern this incident may have caused.
Zahvaljujemo našoj zajednici na strpljenju i razumijevanju dok provodimo istragu o ovom incidentu. Duboko žalimo što su osobni podaci bili dostupni i objavljeni, te se iskreno ispričavamo zbog bilo kakve zabrinutosti koju je ovaj incident mogao izazvati, rekla je predstavnica klinike Genea Fertility. Ukradeni podaci uključuju medicinsku povijest klijenata, dijagnoze i tretmane, propisane lijekove i recepte, kao i rezultate patoloških i dijagnostičkih testova. SBS News kontaktirao je brojne osobe koje tvrde da su žrtve ovog sigurnosnog propusta. Mnogi među njima raspravljaju o kolektivnoj tužbi. Poput stotina drugih, Isabel Lewis kontaktirala je odvjetničku tvrtku Fay Finney McDonald, koja istražuje moguće pravne mehanizme obeštećenja za pogođene. Nada se da bi kolektivna tužba mogla rezultirati kaznama za kliniku Genea Fertility i potaknuti bolju zaštitu podataka u klinikama za liječenje neplodnosti.
I think changes come from admittance, as in, I'm not doing it because I want money, although money's fine. We all how will the children ever buy a house? If there is damages that are significantly painful.
Mislim da promjene dolaze kroz naknadu štete. Nisam to radila zbog novca, iako je novac uvijek dobrodošao, jer kako će djeca ikad moći kupiti kuću? Ali ako su štete velike i stvarno bolne, nadam se, iako možda griješim, da će klinike poput Genea Fertility promijeniti svoje poslovanje, kako se takve stvari ne bi ponovile, i da će druge klinike isto tako promijeniti svoje prakse da ne bi imale slične probleme, dodaje Isabel. Australsko područje liječenja neplodnosti nalazi se pod velikim pritiskom nakon niza poznatih incidenata i sustavnih propusta koji su izazvali pozive na reformu. Početkom godine klinika Monash IVF je otkrila da su pacijentici pogrešno prenijeli embrij, i to samo 2 mjeseca nakon što je jedna druga pacijentica dobila tuđi embrij, što je dovelo do ostavke njihovog glavnog direktora. Također je zabilježeno više slučajeva krađe podataka u zdravstvenom sektoru, posebno u području liječenja neplodnosti. Sarah Jefford, odvjetnica specijalizirana za obiteljsko pravo s fokusom na surogatstvo i donorsku oplodnju u Australiji, kaže da je vrijeme da se preispita način na koji se regulira područje liječenja neplodnosti.
I think the fertility industry is in a place where there's a lack of community trust, and particularly when we had a tumultuous few years with fertility. And I think it's time really that we look at how do we regulate fertility clinics.
Mislim da zajednica trenutno nema povjerenja u klinike za liječenje neplodnosti, pogotovo nakon svih problema u posljednjih nekoliko godina. Stvarno je vrijeme da se razmotri kako bolje regulirati klinike kako bismo vratili povjerenje ljudi, rekla je Sarah Jefford i pojašnjava da se područje potpomognute oplodnje sada samo regulira, ali smatra da bi se situacija mogla poboljšati uvođenjem nacionalnog regulatora.
We have patchwork laws in each state and territory around assisted reproductive treatment, and most clinics are actually regulated by the NHMRC guidelines, which means they don't really have clear legislation on regulating their day-to-day practices.
U svakoj državi i teritoriju imamo različite zakone o potpomognutoj oplodnji. Većina klinika zapravo se regulira prema smjernicama NHMRC-a, Nacionalnog vijeća za zdravstvena i medicinska istraživanja, što znači da nemaju jasne zakone koji uređuju njihov svakodnevni rad. Tako da se područje liječenja neplodnosti sada u stvari samo regulira. Mislim da je to dobro funkcioniralo do određene mjere, ali sada trebamo razmotriti drugačiji okvir, koji će je uskladiti s očekivanjima zajednice o onome što tražimo od klinika za liječenje neplodnosti, dodaje Sarah Jefford. Kako bi taj okvir mogao izgledati?
I think it's time that we had an Australian Assisted Reproductive Commission that could actually regulate the entire fertility industry, including donor conception and surrogacy. Their job could be setting standards for fertility treatments.
Mislim da je vrijeme da Australija ima povjerenstvo za potpomognutu oplodnju, koje bi reguliralo cijelo područje liječenja neplodnosti, uključujući donorske tretmane i surogatstvo. To povjerenstvo bi postavljalo standarde te tretmane, klinike, davalo licence i osiguravalo odgovornost, te vodilo evidenciju o donorskim i surogatnim postupcima kako bi svi imali pristup informacijama o svom podrijetlu i začeću, zaključuje Sarah Jefford. Moguća kolektivna tužba korisnika klinike Genea Fertility zbog krađe podataka mogla bi biti povezana sa australskim zakonom o zaštiti privatnosti. David Vail, bivši predsjednik organizacije Privacy Foundation, ističe da Australija nema razvijen sustav pravne zaštite privatnosti. Australci trenutno nemaju pravo na tužbu zbog povrede privatnosti, ali zakon je nedavno promijenjen i uvedeno je novo pravo na tužbu. David Vail kaže da to daje ljudima mogućnost da se pravno zaštite, što bi moglo biti važno za kolektivnu tužbu.
It would be interesting to inquire of those lawyers whether this was the first and maybe soon to be a famous example of that new privacy right of action. Interesting question. It's a core question to resolve in this story, I think.
Bilo bi zanimljivo pitati odvjetnike, je li ovo prvi i možda uskoro poznat primjer novog prava na tužbu zbog povrede privatnosti. To je ključno pitanje koje treba razjasniti u ovoj priči, rekao je David Vail, i smatra da će biti zanimljivo vidjeti kako će odvjetnički ured pristupiti kolektivnoj tužbi. Napominje da bi jedan pristup mogao biti kroz pravni koncept pravičnosti.
In a weird realm of law called equity, that isn't about have you breached this law or that law, or you know, have you breached something like defamation, a sort of a well-known.
U nekom čudnom dijelu prava zvanom pravičnost, equity, nije pitanje jeste li prekršili ovaj ili onaj zakon ili jeste li počinili nešto poput klevete, kao što su uobičajeni pravni pojmovi, nego imate li s tim ljudima toliko poseban odnos da imate posebnu obavezu prema njima, nastavlja David Vail. Dodaje da se može smatrati da medicinske sestre i liječnici imaju posebnu obavezu prema svojim pacijentima. Ipak, teško je predvidjeti što bi točno moglo obuhvatiti kolektivna tužba.
You can imagine if both sides are fighting like paper and tongs on every part of that point, it's a very murky area. On the other hand, in the right situation, which might be this, because especially with something as not only...
Možete zamisliti da ako se obje strane žestoko bore oko svake točke, to je vrlo mutna zona. S druge strane, u pravoj situaciji, što bi možda bio ovaj slučaj, posebno jer se radi o informacijama koji su ne samo medicinske, a one su po zakonu najosjetljiviji osobni podaci, već su reproduktivne informacije još osjetljivije za ljude koji imaju probleme. Stoga bi se ovo moglo smatrati fiducijarnom odgovornošću ili pravnom obvezom pravičnosti. To bi cijelu medicinsku struku jako uznemirilo, i to s razlogom, jer su i onako pod velikim pritiskom brojnih obveza i odgovornosti, zaključuje David Vail.
Prilogom Camerona Kera, koji je za naš program pripremila Marijana Jagić, došli smo do kraja SBS-ove emisije na hrvatskom jeziku za utorak 23. rujna. A evo i kratkog podsjetnika na vijesti koje su obilježile današnji dan. Savezni premijer Anthony Albanese je u svom današnjem obraćanju na događaju o dvodržavnom rješenju u Ujedinjenim narodima nazvao palestinsku težnju za državnošću prilikom za uspostavu mira. Sav promet na najvećoj danskoj zračnoj luci u glavnom gradu Kopenhagenu je zaustavljen nakon što su viđene bespilotne letjelice. Maloljetničke bande napadaju građane diljem Hrvatske, izvršena uhićenje u Zagrebu i Našicama. Zagrebački hipodrom i dalje bez konjičkih događaja. Sanacije nakon Thompsonovog koncerta još uvijek nije završena. Siniša Kovačević novi je šef Hrvatske državne novinske agencije HINA-e. Bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila i vodila Mirna Primorac. Vijesti je pripremila Ana Solomon. Hvala vam na pozornosti. Naše radijske programe možete slušati uživo ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u redovnom terminu od 11 do 12 sati. No ako ne možete biti s nama u vrijeme emitiranja, možete ih poslušati na zahtjev, kada god to vama odgovara. Pronađite ih na internetskoj stranici našeg programa. Na platformama na kojima inače preuzimate podcaste, kao i na besplatnoj aplikaciji SBS Audio. Mi smo SBS Croatian, a pod tim imenom nas možete pronaći na Facebooku. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.